Når du går videre, så det en boks med et hull I.
Og vi har vel fått noe sånt som 400 medlemmer eller noe sånt.
Hvordan det å komme dit som for første gang?
Utgangspunktet med BDSM at man gjør jo mer komplekse sensuelle og seksuelle ting. Det noe man lever, så man må gjøre det før det for sent.
Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.
I dag har jeg besøk av styreleder I BDSM-klubben Kamre. Velkommen til meg.
Takk for det, takk for det.
Du, hva Kamre mer enn å være, altså det en BDSM-klubb, kan ikke du fortelle meg hva det vil si?
Altså det jo en klubb I forstand om at vi har et lokale, og så har vi eventer, og så kommer interesserte dit da. Så det på en måte den kjappe beskrivelsen da, så det blir som et utested på sett og vis, hvor folk kommer og møter andre mennesker og lever ut sitt private seg på et vis da.
Ja.
Så det på en måte overskriften sånn da, man skal kalle det. Og så, ja.
Klimaks får du av nytelse.no. Akkurat nå får du 20% avslag om du bruker rabattkoden Klimaks neste gang du handler. Men det skjer litt mer enn på et vanlig utsted der.
Det gjør jo det. Ja. Det jo det ligger jo litt I navnet, når man sier BDSM-klubb.
Mm.
Og det på en måte det som setter fokus da, hos oss. Det handler om BDSM, og det det som står I fokus. Da, og det setter jo noen skiller fra andre klubber for eksempel. Da. Mm. Så det folk som lever ut sine BDSM-fantasier og tar med sine BDSM-personligheter inn til oss og får leve I det miljøet som vi har der. Da.
Mm.
Og der Kamre et av de møtestedene for BDSM-miljøet I Norge. Og det vil jeg si at vi har klart å få til ganske bra og få et godt møtested for miljøet. Og vi prøver jo å gjøre det som best vi kan. Da. Vi frivillige da, som driver dette,
må si. Kamre ligger jo I Tønsberg. Det mange som kommer?
Det var overraskende stor respons, overraskende positiv respons når vi begynte dette I utgangspunktet.
Mm.
Og siden det så har det egentlig ballet på seg. Så nå I disse dager så har vi jo fulle eventer når vi har det. Og da det ja, fort 60-70 mennesker på et event hos oss på en lørdag kveld.
Mm.
Og det vil jeg påstå ganske bra.
Ja.
Og vi har vel fått noe sånt som 400 medlemmer eller sånn på, som da som vårt medlemsregister. Og det, ja,
det bra det.
Det I snitt 100 I år omtrent, så det, ja, det vil jeg påstå ganske bra.
Og ja.
Det tyder også på at det et behov for oss i markedet, om man skal kalle det da, at det at den tjenesten vi leverer her, ønsket ettertraktet, og det ser vi jo at gjenspeiler seg da, i at folk kommer, og folk kommer med bra tilbakemeldinger, og ønsker å bidra og komme til oss da, og folk kommer igjen og igjen, og ja, så det veldig positivt sånn sett egentlig da.
Mm. Nå har jeg vært på Kamre og fått omvisning, sånn at jeg må jo si at det veldig kule lokaler, for det her jo I gamle fengslet I Tønsberg, og glattcellene gjort om til hvert slags type rom.
Mm, lekerom.
Ja, lekerom. Mm. Helt andre type lekerom enn det de fleste har hjemme i huset sitt. Og for de som ikke har vært der, hvordan vil du beskrive klubben? Og som har lyst til å dra? Hvordan det å komme dit som for første gang?
Det jo et litt sånn spennende spørsmål. Det jo spennende, den spenningen som på en måte ligger der. Da. Det I hvert fall det jeg kjenner på når jeg på en måte kommer dit, så det på en måte den skal man kalle det kinky stemningen, eller den liksom forventningen om at annerledes, da, og den godfølelsen der, da, om at dette spennende, og man får litt det adrenalinrush, og litt den godfølelsen på det. Da.
Mm.
Og så det selvfølgelig litt skummelt for en del også, for det jo på en måte et stort skritt ned vår lille trapp, sånn sett inn I lokalet.
Inn I fengselet?
Ja, det akkurat det da. Man går på en måte inn i hulen, sånn sett. Så, men, hva skal jeg si? Det en veldig sånn deilig ting å gjøre, og jeg tror det veldig befriende for mange av de som kommer dit og får oppleve de spennende tingene som der da. Vi har jo litt en del forskjellige rom og liksom feeling på områdene for å sørge for at folk skal få litt sånn forskjellige opplevelser, og at de skal treffes litt på det de interessert I, da.
Mm. Og disse her forskjellige rommene, nå har jo jeg fått en omvisning, så jeg vet hva som er der, men kan ikke du fortelle meg hva slags type forskjellige rom dere har?
Vi kan jo på en måte, skal vi si, ta og gå inn i lokalet.
Ja, vi går inn i lokalet sammen.
For det, man begynner jo med å stå ute på en gate i Tønsberg sentrum, som er ganske anonym foran den gamle politistasjonen, og så er man der da, og her er det jo et stort, fint bygg, og så har vi, i den ene enden så er det en grå, liten dør, og der er det vi har våre lokaler da. Så da kommer man inn, og så er det en sånn vanlig ringklokke, som på ellers bygården i Oslo, så trykker man på knappen, og så er det noen som ringer deg inn da, og så slipper man deg inn i lokalet, og da kommer du liksom inn i det mørke da, og så hører du at døra lukker seg igjen bak deg, og sånn ordentlig sånn smekk.
Det høres litt skummelt ut, når du sier det sånn. Ja. Det er ikke et spøkelse ut. Det er bare det at det er litt, jeg skjønner spenningen at du vil ta fram. Og så er det jo lyssatt, sånn at altså det er jo, selv om det er mørkt, så er det jo lyssatt, og du, det handler vel litt om at, å skape den spenningen.
Det er riktig. Så når man på en måte kommer inn der, da, så har man en resepsjonsdesk rett på innsiden, og der blir man gjerne møtt da når man kommer til et event hos oss. Så blir man registrert inn, og så gjør man disse praktiske tingene før man kommer videre inn i lokalet da, hvor lyssettingen og sånn setter på en måte stemningen da, og man får disse litt mer røde, mørke tonene og de litt varmere fargene da, som setter disse mer romantiske og kinky, hva skal vi si, lysfølelsene da, og setter det på da.
Ja, man ser jo bedre ut i det lyset der også. Det må jeg si.
Det gjør man jo.
Man gjør jo det, for at det er jo ikke sånn at man går med boblejakke der inne.
Nei, det er det jo definitivt ikke. Mm. Så man er gjerne litt lettkledd, eller tar med seg det kinkantrekket som man ønsker. Da. Mm. Så på festene våre så er det for eksempel folk som går rundt i full latekstrakt og har på seg det, eller går rundt med mansjettene sine, eller har på seg halsbåndet sitt og går rundt i de fine nettingbodyene sine og har nettingstrømpene på, eller tar frem de høye ærlene sine og føler seg på en måte så sexy som man kan være. Da. Det er jo litt av det man kan gjøre der, da. Man kan dra fram disse sexy sidene ved seg selv, da, som man ikke nødvendigvis kan gjøre hjemme eller i andre offentlige rom, sånn sett. Da. Mm.
Så man henger fra seg ganske raskt etter resepsjonen?
Ja, både og da. For man fra resepsjonen så går man jo forbi alle lekerommene i en lang, lang gang til man kommer til garderobområdet.
Mm.
Så da får man jo litt den feelingen av hva man kan forvente i løpet av kvelden, før man tar av seg jakka og kjenner på varmen i lokalet. Da.
Mm.
Så du får på en måte en litt sånn blandet følelse der. Da.
Mm.
Det, ja. Jeg synes i hvert fall det er fint at man må på en måte gjennom litt spenning da, før man på en måte kan lande litt. Da.
Ja, for du går forbi alle glattcellene på vei bort til garderoben, og der kan du jo, så lenge døra er åpen, så kan du jo kikke inn hva som skjer der. Og hvis du er heldig, så kan det jo skje noe der allerede når du er på vei inn.
Ja, absolutt.
Ja. Sånn at, og det er jo litt forskjellige typer rom. Hva slags type rom er det?
Altså, vi har jo et rom som det er webkamera i, for eksempel. Så der står det jo en seng, og så er det jo webkamera som alltid er på. Og der blir jo videoen fra det rommet blir jo da strømmet da inn til resten av barområdet og loungeområdet. Da. Så da kan man jo se hva som foregår på det rommet.
Mm.
Så for de som liker den type ting, så er jo det en veldig kul greie da.
Mm.
Ellers har vi et mer medisinsk rom, for eksempel, hvor vi har en gynekologstol.
Ja, jeg var faktisk nesten trodde at jeg gikk inn til gynekologen, og det er jo en gynekologstol, men det er jo hele rundt også, ja. Ligner jo veldig på akkurat sånn som det ser ut hos gynekologen, egentlig.
Ja, litt sånn legekontor, og det er jo litt av akkurat det som er nettopp det. Det er det som er poenget, å ta den nurse-fetisjen da, på et vis, fantasien inn der, så man får liksom levd ut det. Det er det mange som liker.
Ja, det er et populært rom.
Blant annet, ja. Så det treffer en del der da.
Ja.
Og så er det jo helt relativt standardrom da, hvor man har typ spankingbenker og mer de standard dungeon BDSM-møbelrommene, så man kan gå inn og leke og binde fast og slå litt på hverandre og spanke litt og alt det som man putter inn under BDSM-kategorien i hvert enkelt parforhold.
Og så er det, når du går videre, så er det en boks med et hull i.
Ja, den er flyttbar. Så du,
du kan flytte den rundt, ja.
Ja, så okay. Det kommer litt an på hvor man finner den boksen. Men ja. Det er jo en sånn glory hole-boks.
Mm.
Så da, hvis man liker det, så kan man jo stille seg inn i der. Mm. Og så kan jo hvem som helst komme og få litt oppmerksomhet av den som utlever sin fantasi inn i boksen.
Mm.
Og det, noen liker jo det da, å være ja, stengt inne og så være til tjeneste da.
Mm.
Det, så det treffer jo noen der det også.
Mm.
Så igjen, det er litt disse variasjonene da, og det fortsetter jo innover i lokalet da,
ja.
Hvis vi skal gå videre
inn. Ja, vi vil gå videre inn.
Ja.
For da kommer vi til et rom som er et shibari-rom, stemmer det?
Det er riktig. Vi har et dedikert rom med sånne japanske tatami-matter på gulvet, hvor man da typisk binder på gulvet, og så har man da bambustokker i taket, og det er jo et rom på en måte dedikert til taulek da, og taukunsten som da er ja, kinbaku eller shibari, da, avhengig av hva man vil kalle det. Da.
Ja, det ser ut som, for de som ikke har vært på BDSM-klubb, så ser det litt ut som et yogarom.
Ja.
Altså det, når du, hvis du drar på yoga i Malaysia, så er det ganske, ganske likt.
Ja. Kanskje med unntak at vi har rødt tak og
mørke
veier, så du får den kinkstemningen på toppen, men ja.
Du er ikke ute i en bungalow-type, men likevel så er det litt sånn vibe der, som er litt sånn, den er annerledes enn resten av klubben.
Ja, det er riktig.
Mm.
Det er jo, rommet er jo laget for å være litt mer sånn zen-modus og litt mer den rettet til shibari-leken, sånn sett da. Shibari-leken er jo mer en sånn litt mer zen-aktig, litt roligere, litt mer sensuell, og ja, for å føle mer på det, på tauene da, og ha mer fokus på det.
Mm.
Og det, så det er en, ja, skal man kalle det mykere og mer roligere stil av BDSM-biten, kan man kanskje si da.
Mm. Vi har snakket litt om shibari her tidligere, så for de som er mer nysgjerrig på det, så kan man klikke seg tilbake og høre på Sofia snakke om shibari.
Nytelse.no.
Men vi skal videre inn i klubben, vi.
Ja, og da kommer man, jo, når man passerer shibari-rommet, så er det jo på veggen, så har vi jo noen sånne gitter, da, hvor vi har hengt opp en del lekeutstyr, og der er det jo en del pisker og
paddles. Redskap.
Og, ja, redskap. Der er verktøyene klare til den som skal gå til arbeid, da, sånn sett. Så, og da, det er jo et utlån, så der er det jo plukket å ta med seg og sørge for å desinfisere og henge tilbake det til bruk.
Mm.
Det, så der er det litt variert, da, så man trenger ikke nødvendigvis å ha med seg alt, sånn sett. Og så hvis man er helt ny og ikke har noe ting, ja, men da finnes det litt å leke med og nok til å i hvert fall bli godt introdusert, da, vil jeg påstå.
Mm.
Ja, så det er bra.
For det finnes jo så mye at det er jo vanskelig å ha plukket ut hva man liker før man har prøvd.
Ja.
Så det er jo en fin måte å sjekke ut noen nye ting.
Absolutt. Det er jo et, hvis man skal inn på alle detaljene og mulige grener innenfor BDSM, så er jo dette et kaninhull som du kan holde på med resten av livet.
Mm.
Så det er jo sånn sett, så hvis man har for mye fritid, så
er det ikke noe problem.
Prøv noe nytt. Det er,
også er det jo, ja, og så synes jeg det er fint det du sier med at det skal desinfiseres, fordi at det er nok mange som lurer på er det skittent på sånne type klubber? Kan du sette deg ned i sofaen uten å få noe på deg og sånne ting? For det, jeg har jo fått inn masse spørsmål rundt det her med BDSM. Og er det sånn at man kommer hjem med flekker på jakka fordi man har satt seg et sted?
Nei, absolutt ikke. Altså, vi har det er jo et offentlig sted sånn sett, i den forstand, så vi har jo, for ikke å snakke om krav, men vi har jo også et sterkt ønske om at de våre besøkende har lyst til å komme tilbake igjen, så vi har jo et relativt strengt renhetsregime på det da, og da kan vi jo understreke regimet, at der er det er liksom vask og full desinfisering etter alle ventene da, og alle som har vært der og sånne ting da,
ja.
Og det er jo hver gang man har vært på lek på et rom, så skal man desinfisere alle flater etter at man er ferdig. Og det gjelder alle lektøy man bruker og låner, og alle møbler man har vært rundt på, og sånne ting. Og det er jo, ja, med vår koronahistorie i senere tid og sånne ting, så kan vi jo dette med åndsprit og
nedspriting
og sånne ting. Så her er det bare å fortsette i den trenden,
ja,
og holde på dette. Så det, ja.
Ja.
Der er renheten. Det er ikke noe man skal bekymre seg for sånn sett. Det er jo, men altså, underveis i lek, så
vil det bli ting.
Da vil man, det vil være skuffende om det ikke blir noen ting da.
Ja, nemlig. Ja,
så, men man må bare passe på å rydde opp etter seg da, og tenke på det at, ok, nå har vi vært her, nå er vi ferdige, da, men det kommer noen andre etterpå.
Også. Litt som på treningssenter egentlig.
Ja.
Du skal vaske apparatene etter deg.
Det er helt riktig.
Ja. Ja. Så når man har rundet hjørnet med alle utstyret som henger på veggen, så kommer man inn.
Det er da du kommer inn i skal vi si, det store rommet, da, mm. som er på en måte lounge-området vårt, da, hvor vi har en bar med ja, relativt greit stokket kiosk, eller bar, om du vil kalle det det. Så kommer man inn i lounge-området med bord og sitteplasser, og på en måte det, ja, skal vi kalle det fellesområdet, da, sånn sett, hvor man ja, har møbler og kan snakke med hverandre, og det er et kors på veggen. Og,
det er et kors på veggen der, så ja. det er ikke bare sofaer og bar.
Men
ja. det er, fordi at man kan jo ha med seg alkohol litt, men det er ikke, som jeg har forstått, veldig sånn at man drikker ikke så mye på klubben?
Nei, altså, det kommer litt an på eventet man har, da. Noen eventer så har man det mer en sånn dansekveld, på en måte mer festaktig. Så du kan tenke deg det som en sånn skala på et vis, da. Mm. Noen ganger så er man i festenden, og så er det mer høyere alkoholføring og mer fest. Da er jo det annonsert på forhånd. Andre ganger så er det mye mindre av det.
Mm.
Og det er jo den generelle tilbakemeldingen der, er jo at folk som driver med BDSM vil ha og ønsker at alle rundt seg har et lavt alkoholforbruk. Mm. For da er man mer ved sine fulle fem. Nettopp det. Det er tryggere, man er mer ved sine fulle fem. Man får mer ut av leken. Mm. Du føler ting bedre.
Mm.
Så ja, det er på en måte de aspektene der, da. Men vi kan jo ikke gjemme bort helt at man blir litt løsere av et glass vin, ikke sant?
Så, du slapper mer av, det gjør man, men for mye så går det andre veien.
Ja, det er akkurat det. Så det er en veldig sånn fin balansegang. Og ja. Det er en del som kjenner på det at de vil ha mindre alkohol, så er det noen som vil ha mer. Så det er hele tiden en sånn balansegang på de gjestene som er der, på de besøkende, da, på hva som passer. Da. Og det ja, kommer litt an på hvem som er der, på hvilke kvelder de venter og sånn. Så men det tilpasser seg ganske greit egentlig, i forhold til de som er der, og stemningen i lokaler generelt sett. Mm. Sånn sett da. Det er i hvert fall min oppfatning. Da.
Ja, men forbi dette lounge-området, så er det jo et rom til.
Ja, da kommer vi inn på en måte i det siste innerste rommet. Da. Så dette er jo egentlig et gammelt bomberom, da. Så du kjenner jo hele den betongen, og det er, du kjenner det litt på lyden, og hvordan hele stemningen er, da, så man føler seg liksom litt sånn innpakket, sånn sett.
Mm.
Og innerst i det siste rommet, så det er et litt mer fleksibelt rom.
Mm.
Og der hender det at vi setter opp en skolestue, for eksempel, for der har vi noen gamle sånne skolepulter fra god tid tilbake.
Ordentlig langt tilbake.
Ja. Da får man utspilt sin flink pike eller skolepike-fantasier, da, med en
lærer.
Ja.
Ja.
Eller hva man vil kalle det, da, som drar fram spanskrør og forteller deg hvor skapet skal stå.
Ja. Ordentlig tilbake i tid, altså.
Ja.
Men, så da har vi tatt oss gjennom hele klubben, egentlig.
Vi har snakket oss gjennom lokale, i hvert fall.
Ja, lokale. Ja. Men klubben, hvor lenge har den vært?
Vi har nå holdt på siden april 2019.
Ja.
Så vi går inn i det femte året nå. Så det er vel en måned igjen, så er vi på fireårsjubileum. Mm. Da går vi inn i det femte året. Så det har vært en rask affære, holdt på å si, da. Vi har hatt noen korona sånn imellom, så hva skal man si om det, da? Da har det gått fra 0 til 100 til å begynne med.
Mm.
Så vi historien bak der er jo at jeg flyttet hjem til Tønsberg, og så fant jeg ut at tilbake i 2018, så ok, her må vi, hvor er BDS-miljøet, liksom?
Mm.
Da begynte jeg å lage noen mønster, og så var det overveldende mer respons enn jeg hadde trodd på det. Så det ballet jo på en måte på seg.
Ja.
Jeg tenkte jo at Tønsberg, som er en relativt stor by, ok, her må det være noe. Og så fant jeg jo da ut i ettertid at det var noen som hadde prøvd noen år før, og da kom jo alle folkene tilbake. Så alle folkene var jo på en måte der. De var bare klare at noen må ta det første skrittet. Noen må gjøre dette.
Starte.
Ja, så da ballet det på en måte på seg der. Da. Så det var jo i 2018, så hadde vi en god del mønster rundt omkring i Tønsberg, og så fant vi ut at nei, dette her er vi litt for mye på utstilling blant alle andre. Og så var det noen andre ildsjeler som fant et lokale, og da var vi på. Da var det bare sånn, ok, dette er lokale.
Mm.
Det er det gamle fengselet. Mm. Det passer så bra.
Ja.
Der nede stengt, der bortgjemt. Ok, her må vi bare kjøre på.
Ja.
Og da gjorde vi det. Og da gikk det fra vi hadde lokale, eller fra vi var der inne første gangen, til vi hadde åpningsfest, så gikk det 6 uker.
Ja.
Det var bare rett på.
Det var bestemt.
Ja, det var litt sånn. Når vi først på en måte åpnet for at nå, vi har lokale, vi lager klubb, da kom alle de frivillige. Da var det typ 30 stykker inne som hjalp oss med å pusse opp hele lokalet på 4 uker. Det var bare helt, ja. helt supert. Helt ja, utrolig at folk bare dukket opp sånn. Da.
Og det ja, for det har jo blitt litt sånn til på dugnadsarbeid og engasjement fra de som har lyst til å ha klubb.
Mm. Så det er jo en interessant på en måte ting å snakke om da. For Kamera er jo en ideell organisasjon, så det er jo ingen som tjener noen penger. Nei. Alt er frivillig, non-profit, så alle de pengene som vi får inn da, de går jo rett i lokalet, rett i klubben, for å gjøre den bedre og best mulig for alle som kommer.
Mm.
Og det, ja, det, de som er der på jevnlig basis ser jo det at vi oppgraderer ting, vi ordner ting, vi fikser ting, da, så det har jo blitt vesentlig bedre nå de senere par årene enn det var tilbake i 2019. Ja.
Mm.
Så vi har gjort en del, ja, hva skal man si, det har jo vært møbelutskiftning her og der, og lydplater for å få stemningen ordentlig, og kjøpt inn flere møbler til rommene og pusset opp tingene veis, så det går jo, ja, det går fremover da. Så er det jo tekniske ting koster jo penger også, så det er jo, ja, alle pengene går til et godt formål sånn sett da. Ja.
Mm. Men hvem er det som, hva slags type folk er det som kommer? Er det bare folk fra Tønsberg, eller kommer man til reisende, eller hvem er det som er der?
Det, skal vi ta hvem først? Det er jo litt av alle. Altså, det er så mye forskjellige mennesker som kommer inn der, fra forskjellige sosiale lag og jobber og bakgrunner og alt mulig. Så det er på en måte en av de veldig positive tingene. Da. Det er folk fra all over, fra alle livets gater som kommer, og det skaper det på en måte mangfoldet. Da. Og vi har jo en nedre aldersgrense på 20 år, men vi har jo folk som er 20 år, og vi har folk som er oppe i over 60 som kommer. Så det er på en måte hele aldersspennet, og alle mulige kroppsformer og fasonger og sånne ting. Så vi er på en måte ganske godt dekket der da, på de som kommer. Nå er jo det. Det er jo en litt sånn generell vridning i BDS-miljøet på at det er jo noen ting som er mer vanlige enn andre. Så de tingene vil jo være overrepresentert hos oss også, og det ser vi jo da.
Mm. Hva er det?
Nytelse.no.
Det er jo typisk dominante menn og underdanige damer, det er jo den typiske konstellasjonen vi ser, og det ser vi ganske mye av da.
Ja.
Så det, ja. Men vi prøver jo hele tiden å utvide, og vi har hatt trans-eventer for eksempel, og får de folkene inn, og vi har jo et femdom-event som kommer nå i april-mai en gang, så vi på en måte prøver å tilrettelegge og utvide repertoaret vårt, da, og så få dekket flest mulig sånn sett. Da.
Mm.
Og det kommer jo litt fra de frivillige som har lyst til å holde på, og det gjenspeiler seg jo hvilke folk som er der, ikke sant? Det er jo Jo mindre gruppe mennesker som driver med det, jo vanskeligere er det å få til bra eventer, ikke sant?
Sånn er det jo.
Det går jo hånd i hånd sånn, da.
Ja.
Men så det er på en måte de personlighetene, der, de persontypene som dukker opp. Mm. Og så er det jo, hvis vi skal snakke om geografien sånn sett, da, så hender det jo at folk fra Kristiansand og Sørlandet BDSM og sånn kommer opp på fest hos oss, og det er noen som drar ned den andre veien også, da.
Mm.
Og så vet vi at det er en del folk fra Oslo og sånn, for eksempel, da, som kommer ned. Det er jo en time på toget, og så er man rett ved. Så sånn sett så er det veldig sånn praktisk og greit, da. Så vi har et ganske sånn stort nedslagsfelt sånn sett. Så og det hender jo også at det kommer folk fra Østfoldsiden, for eksempel, over fjorden og sånne ting. Da. Så det geografiske nedslagsfeltet er ganske stort. Da. Og i visse tilfeller så er det folk som har kommet langveis fra. Og vi ser jo i visse tilfeller også at noen legger ferien sin i Innlandet-Norge ned til oss, da, så drar de på en event mens de er på ferie, for eksempel. Da.
Så det. For det er jo ikke alle steder som har en BDSM-klubb.
Nei.
Og så er det jo mange som er bekymret for det her, om man møter noen kjente. Og da kan det jo selvfølgelig være en fordel å dra et stykke unna.
Det er også en ting, da.
Ja.
Altså det, så, ja. Og da det er det, som du sier, en fordel å dra litt unna. Da. Men det er jo, når man er i et såpass lite miljø, da, så vil man jo på en måte kjenne folkene inn i miljøet etter hvert.
Mm.
Og så er det jo 10-15% som driver med BDSM, da. Så bare i et kontorlandskap så er det, ja, det er noen rundt deg som driver med det. Du bare vet ikke om det. Så,
ja.
Så sannsynligheten for å møte på noen du kjenner eller vet hvem er jo ganske stor.
Mm.
Og Norge generelt er jo lite. Plutselig så står du på flyplassen i utlandet og sier, ja, men du er jo naboen, ikke sant?
Mm.
Så det vil være tilfelle her også. Før eller siden så møter du noen du kjenner. Det er bare et spørsmål om tid, da.
Mm.
Og det vil jeg kanskje si at fordelen med å møtes på en BDSM-klubb er jo at da er man jo innforstått med at den andre parten synes dette er greit.
Mm.
Så da tenker jeg at, jeg tenker i hvert fall at den biten ikke er så problematisk. Selv om det kanskje vil være litt pinlig akkurat der og da. Er du her?
Mm.
Det hadde man ikke trodd.
Nei.
Så, men det kan jo lede til nye vennskap, ikke sant? Så det kan jo være både positivt og negativt, det da.
Mm. Ja, for det har jeg jo fått inn som spørsmål stadig med de som ikke har vært på en klubb eller på et vent tidligere, at de kan være litt redd for at man skal møte noen man kjenner og bli dømt for det. Men som jeg ofte har sagt, så er man jo der av samme grunn, eller altså ganske, ganske lik grunn. Sånn at man må jo også tenke på det.
Ja, ja, men altså, du har jo tilfeller hvor... I de ekstreme tilfellene så kan jo barn og forelder komme på samme klubben. Da får du kanskje en annen problematikk. Da,
en annen dynamikk.
Så da, med det, det aldersspennet vi har, da, så er det en realitet som kan inntreffe. Og da, ok, men da får de to sette seg ned og snakke om det. Da.
Ja.
Og da er man innforstått med at ok, men begge har den interessen. Ok, kanskje man skal velge hvem som skal være der og hvem som ikke skal være der. Og så må man diskutere
og finne ut av det. Velge seg ut annen hver gang. Type greie.
For eksempel. Men da kommer man ned til det viktigste, de viktige tingene, da, som er kommunikasjon. Man må snakke om det, så må man finne ut av hva man gjør. Da. Og det er den dialogen som løser dette problemet, tenker jeg.
Ja, og det, akkurat det føler jeg på en måte det miljøet her er ganske flink til, å snakke om både hvordan man skal gjøre ting og løse litt mer enn ofte de jeg prater med, føler jeg er flinkere til å diskutere seg fram til ting enn i et vanlig vaniljeforhold og prate om hva man liker, hvordan man skal gjøre ting, hva man ikke skal gjøre. Der er det mye mer satt i BDS-miljøet, stemmer det?
Altså, det, både ja og nei. Jeg vet tror det er litt sånn at noen klarer det veldig bra, mens andre er veldig dårlige på det. Så du får liksom ytterpunktene der også. Men utgangspunktet med BDSM er at man gjør mer komplekse sensuelle og seksuelle ting. Så bare der må man måtte være mer klar på, ok, hvordan gjør vi dette? Hvordan skal vi gjøre det? Og da kommer disse tingene inn. Siden det er så mange ting, så må man også stille spørsmål. Hva er det du liker? Hva er det jeg liker? Hvor møtte vi på midten? Kan vi gjøre dette? Kan vi ikke? Så det er på en måte veldig utfordrende. Det er da på en måte å finne ut innenfor hvilke rammer skal du og jeg leke? Ikke sant? Og det er en mye vanskeligere ting da, med det som er en det er en annerledes ting da. Vanlig vaniljeseks er jo på en måte ja, alle driver med det. Man tenker ikke så mye om det. Det bare ligger der, og så går man, kommer hverdagen og tar det, fordi dette er helt normalt. Så snakker man ikke om problemstillingen som kanskje er der da. Som man egentlig bør og kanskje må gjøre i utgangspunktet.
Alle må gjøre det. Sånn at, og så er jo det rom for veldig mye problemer i forskjellige forhold.
Ja. Og der kommer på en måte BDSM en litt unnsetning, for du får det behovet med en gang. Da. Du må
prate sammen.
Ja. Man kommer inn i BDSM for, ok, skal du og jeg ha et forhold som også har BDSM? Greit, da må vi snakke om dette. Du må på en måte ta din, du begynner med. Hvis man ikke snakker om det sånn, da ender man jo opp litt tilbake i vaniljeforholdet, hvor man har noen ting, bare noen ting med seg. Da har man kanskje bare litt røffere sex og noen håndjern her og der, uten å på en måte ta BDSM helt ut, da, som parten i det forholdet kanskje trenger da, og ønsker. Og så må man også passe på det at det kan ende det der med parten i BDSM-forholdet som ikke er fornøyd nok eller føler seg på en måte sett og hørt godt nok, da, fordi man ikke har snakket om det godt nok. Altså, du har den problematikken her også, men terskelen for å begynne krever mye mer kommunikasjon. Da. Så jeg tror der så kommer BDSM-miljøet litt grann foran. Det er på en måte den parbiten av det, men hvis vi skal se det fra på en måte klubbperspektivet vårt, da, så ser vi jo det at folk er jo ikke superflinke hele tiden.
Nei.
Det vil jo alltid være tilfeller hvor man tråkker over en strek på overfor en annen part da, på et eller annet vis på, ok, ja, men det var ikke greit at jeg tok på det der, og nei, det var ikke greit her, og så er det noen som føler seg krenket eller tråkket på i den forstand. Da. Og når man er så mange mennesker i et så lite lokale, så vil det være veldig naturlig at noen føler seg litt tråkket på nå da. Og vi prøver jo og sier det ofte at hei, samtykke, dere må snakke om det, dere må finne ut av og avtale hvordan dere skal leke. Og det kommer stadig tilfeller hvor noen er litt mindre flinke sosiale, litt mindre flinke til å ta disse diskusjonene. Da. Og der er folk veldig forskjellige, og det må man på en måte ta hensyn til det også. Og da er man inne på dette som er veldig vanskelig, da, med hvordan man skal forhandle samtykke, da. Ikke nødvendigvis forhandle, men i hvert fall kommunisere og komme til enighet om hva man skal gjøre og ikke gjøre. Da. Men vi, på en måte, vår grunnlinje der da, er at man skal ha samtykke, og det skal være utvetydig, det skal være klart. Og man må ha et ordentlig ja fra begge parter før man skal gå og gjøre noe. Og det går på en måte begge veier. Da. Det er litt begge parters ansvar. Og så ser vi dessverre at menn har en større tendens til å prøve å tråkke over den streken.
Mm.
Eller prøve å tråkke over. De ender i hvert fall opp med å få flere klager, sånn sett da.
Mm, enn motsatt. Mm.
Ja. Og hva som er grunnen til det, kan man diskutere frem og tilbake i alle mulige varianter. Men det er i hvert fall den trenden jeg opplever at vi ser, da,
mm.
er at det er flere damer som føler seg på en måte invadert, sånn sett, da, enn mm. en menn. Da. Og, det, og det kommer jo kanskje litt av biologien vår eller andre og sånne ting, men det er en realitet vi må forholde oss til, at dette er en, hele tiden en ting vi må jobbe med.
Yeah.
Det er ikke noe som kommer av seg selv. Dette må vi ha fokus på og snakke om.
Mm.
Og det, ja.
Men du nevnte også før vi gikk på her i dag, i forhold til samtykke, at det er jo flere enn akkurat de to som, i forhold til samtykke.
Ja, jeg synes jo dette er et interessant tema, for det er jo ikke noe god løsning på det, på en måte. Da. Altså samtykke i seg selv er jo en litt vrien greie. Det er, konseptet er enkelt. Du skal ha ja fra begge parter.
Mm.
I praksis så er det, kan det være veldig vanskelig. Og det er mellom to personer som er den vanlige dynamikken man ser. Hvis man da tenker at det er flere personer, da. Hvis det er tre personer involvert, så får du jo plutselig veldig mange flere samtykke du må forhandle.
Mm.
For ikke å snakke om at hvis det blir flere personer enn det igjen på utsiden også.
Mm.
Og så har man jo den problemstillingen som jeg synes er litt interessant, da, som jeg også sitter i, og som kanskje mange andre i BDS-miljøet også sitter i. Da. Ja, men jeg og partneren min, vi er enige. Men hva med familie og venner rundt? Hva med den tredje parten? Da? Hvordan kan jeg ha samtykke til andre? Har andre samtykke til meg der?
Mm.
Og det er jo, og det tror jeg er en av grunnene til at folk velger å være ganske anonyme i BDS-miljøet, at man prøver å verne om ja, litt seg selv, men også om den tredje parten, da, som ikke nødvendigvis kan gi det samtykke. Da.
Mm.
Og det er jo,
nytelse.no.
Ja, du får jo på en måte en part som ikke egentlig kan gi samtykke, fordi man vil ikke spørre de om samtykke. Så man gir de på en måte ikke noe valg. Da.
Nei, for eksempel, de har aldri vært med på diskusjonen
en gang. Ja, ikke sant? Så det er på en måte en beslutning man tar på vegne av noen andre.
Mm.
Og det er typisk barn til foreldre. Ok, skal man komme til å skape? Dette er jo på en måte det samme problemstillingen som homofile, ikke sant? Skal de dele sin legning? Ja, nei.
Mm.
Det blir jo, ja, skal vi i BDS-miljøet dele våre soveromsaktiviteter med venner og nære bekjente? Selvfølgelig, det er alltid noen som vet.
Mm.
Men har vi behov for eller ønske om å dele det med andre.
Mm.
Og for ikke å snakke om det, hvis man skal ta det på en måte et steg videre, da, hvilken betydning har dette, hvilke konsekvenser har det av å snakke med andre om det?
Mm.
Og den går jo begge veier. Da. Hvilke konsekvenser har det at jeg deler mine interesser med andre, og hvilke konsekvenser har det av at jeg ikke deler det? Så det kan være på en måte både og. Da. Og den diskusjonen på en måte, den opplever ikke jeg at vi har på noe stort sted. Da. Man snakker gjerne om samtykke mellom en og en person, eller i små grupper. Da. Men på en måte til samfunnet som generelt, så snakker man kanskje ikke så mye om det. Da. Og det er jo som leder av en av BDSM-klubben i Norge, ok, jeg må på en måte forholde meg litt til hva med alle naboene våre, hva med miljøet rundt, hvilket image er det vi har utad, litt sånne ting da. Hvor mye av vår på en måte ja, erotikk skal vi på en måte legge ut på de som er rundt oss da? Det er ikke sikkert at naboen eller hva skal vi si, leietageren i enheten ved siden er interessert i det vi holder på med. Det kan hende de tar avstand til det, ikke sant?
Ja, for de fleste er jo ikke så veldig opptatt av hva naboen driver med, annet at man tror at naboen har veldig mye sex, det er jo undersøkelser som viser, og at man sammenligner seg med det og tenker at vi har veldig dårlig.
Mm.
Men de fleste snakker jo ikke med hverken foreldre eller naboer om når de har sex, hvordan sex de har. Det er jo veldig sjelden i hvert fall, og noen, det kommer jo helt an på hva slags forhold man har til hverandre. I noen familier vil det være mye åpenhet, og man har vokst opp med at det er helt normalt, og det snakker vi om, mens andre snakker man ikke om noen ting. Sånn at det er jo veldig forskjellig.
Mm. Jeg tror det er... Så jeg tror vel at dette er en ting som man bør tenke litt på.
Mm.
Og ikke nødvendigvis åpne dialogen om så mye, for det kan jo åpne et vepsebord i en eller annen ende som man ikke vet noe om.
Mm.
Så, men jeg tror man burde gjøre opp seg noen meninger og noen tanker om hvordan dette fungerer, da, og hvordan man gjør noe med dette. Og så tenker jeg at kanskje til syvende og sist er det ikke nødvendigvis så viktig å snakke så mye om det, så lenge man har et OK forhold til det, og det ikke er problematisk, da.
Mm.
Det vi ser jo det at, ok, men alle i BDS-miljøet går jo på jobben hver dag.
Mm.
vet arbeidsgiver om at de driver med BDSM? Sannsynligvis ikke. Det er veldig få, i veldig få tilfeller i hvert fall. Og da er på en måte det, det, er på en måte det greit. Da har man et forhold der som fungerer greit. Man trenger ikke nødvendigvis å snakke så mye om det da. Men i hvert fall har gjort seg opp noen tanker om, om det. Og hvis man skulle vite, og hvis man skulle komme ut for den situasjonen om at ok, nå vet noen, nå er katta ut av sekken, ok, hva gjør man da?
Mm.
Og det er jo, ja, som leder av Norges største BDSM-klubb og et rikt arbeidsliv, så, så er dette en reell problemstilling for meg. Altså. Så jeg har på en måte, ja, så det, det er, jeg tror det er ganske mange som vil rykke på nesa og stille noen kritiske spørsmål hvis, hvis de får vite hvem jeg er da.
Mm.
Og da er det som sånn, ok, ja, hva da liksom?
Mm.
Så det,
og det skjønner jeg veldig godt, at man... Det er opp til hver enkelt, tenker jeg. Og for dem som vil stå frem og si det her er meg og sånn, det her står jeg for, så er det jo fint for de som føler seg veldig alene og ikke vet om, om dette her er noe. For veldig mange føler jo at det, det her er det bare meg som har. Denne kinken er det bare jeg som har. Det, jeg er sær og rar. Og så når noen står frem og sier at det, nei, den er det 15% andre som har også, så er det, føles det jo tryggere.
Ja,
selv om man ikke nødvendigvis vil stå og slå seg på brystet på jobben og si at man gjør det selv.
Nei, man trenger ikke stå på gattehjørnet og preke, preke sitt budskap sånn sett. Det Nei. Trenger man ikke. Men jeg tror nok alle lytterne kan roe seg ned og på en måte ja, kjenne på det og vite at det er flere som kjenner på samme problemstillingen. Da. Og det er uansett i hvilket lag og hvor mye ansvar og ikke ansvar man har, så så vil dette være en problemstilling, og den er der, og den, den, det er på en måte også greit å vite at det, er, man kan, det finnes et miljø som man kan gå og snakke med også, da, hvis man har disse problemstillingene og har lyst til å lufte opp og prate med noen om det, så finnes det folk som man kan prate med om det også. Og det er,
ja. Og det er masse forum på nett å snakke i, og klubber å oppsøke, så det er jo ikke sånn at det, man ikke vet at det finnes andre, men det er bare det at det, det, er, det føles annerledes hvis man snakker med noen om det.
Ja, helt klart.
Det, sånn gjør det med alt.
Ja, det er jo det.
Men hvem er du da i BDSM-miljøet?
Jeg tror det er litt todelt på en måte. Det er jo de som, det er, jeg tror BDSM-miljøet som på generelt grunnlag ser på meg som lederen for kammeret, som er på en måte det, det er på en måte det jeg har gjort da, det er det som står på en måte på den profilen jeg har sånn sett, at det er på en måte det som, den jeg er der, og det er på en måte den rollen som er mest uttrykt for meg som person i BDSM-miljøet da.
Mm.
Så det er på en måte en, jeg passer på at den klubben går greit, og sørger for at vi, vi prøver å etterleve og skape det best mulige samlingsstedet for alle BDSM, for hele BDSM-miljøet. Da.
Mm.
Det er på en måte den rollen som jeg tar, da, og passer på at klubben går greit, og at alt er i orden. Så jeg har liksom den kjedelige byråkratiske delen der. Det er på en måte meg i den rollen der. Og så er en del av det er jo at jeg ønsker at vi skal ha et godt og rikt BDSM-miljø, og skape det mangfoldet, og passe på at vi har et sted som er trygt for alle, og at man skal føle seg velkommen og kunne komme inn i det, og for alle de nye som er interessert og nysgjerrige og sånne ting, at de skal komme inn og få lov til å dyppe tåa si i damen og finne ut om vanntemperaturen passer for dem. Og så, ja, så det er på en måte den biten da.
Mm.
Og så har jeg en partner som liker litt disse ting da, og jeg liker det selv også. Så det er på en måte den mer en sånn privat hjemmebane greie da, om man skal kalle det det. Så jeg har på en måte skilt de to en del. Det har på en måte blitt litt sånn da, for min partner er veldig privat.
Mm.
Og da må jeg på en måte forholde meg til det da.
Mm.
Og da er det, ja, prate lite om ting. Sånn sett, egentlig dele litt ut, være lite, ja, gå lite på klubb og være litt ute i miljøet sånn sett. Men ja, jeg føler på en måte at jeg tar min del da,
ved å være leder.
Ja, ved å passe på litt da, og sørge for at det blir bra. Og det hadde jo aldri gått uten et fantastisk bra frivillighetsmiljø da, som er de frivillige som sånn, den ildsjelgjengen som kommer og gjør alle jobben til daglig og dukker opp og lager alle ventene og passer på at lokalet er vasket og at vi har alt det på stell da.
Mm.
Der er det jo en kjempeflink gjeng som gjør alt det der.
Mm.
Så det er alt skryt til de for det.
Yeah.
Så det, ja.
Ja, men vet du hva? Jeg synes det var veldig spennende å høre om kammeret, og jeg tenker at jeg skal oppfordre alle som har vært nysgjerrig om å ta seg en tur og besøke dere, for det er virkelig et lokale som er verdt å se. Det må jeg bare si, for nå har jeg jo vært der. Sånn at det bør man, hvis man er nysgjerrig på å teste ut BDSM, og så trenger man jo ikke å teste ut første gang man er der. Man kan komme bare for å kikke.
Ja, altså det er jo et interessant punkt også da, for vi har jo kaféer på onsdager som er en lavterskel med veldig sosialt fokus, hvor det er mye mindre lek og BDSM-fokus, men der er det fokus på menneskene å kjenne hverandre og ja, komme inn i miljøet og snakke med folk da, og bli kjent med folk, mens festene på, i helgen er jo mer en sånn litt mer la oss leke fokus da. Så det, ja, så jeg vil jo alle, oppfordre alle som er interessert da, til å komme og bli tatt godt imot og den biten her da, utforske litt, tørre å tråkke over terskelen og ta dørstokkmila på en måte et steg videre da. Og det er, jeg tror ikke jeg vet om noen som har gjort det som angrer i ettertid. Nei. Så det er bare å begynne nå og gå og prøve å utforske. Det
ta en tur og besøk fengselet. Det synes jeg skal gjøre. Takk for at du kom.
Takk selv.
Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.